Ioan al 23-lea și Ioan Paul al II-lea vor fi canonizați pe 27 aprilie la Roma. Ambii papi, în pontificatele lor, au arătat în magisterul lor o atenție deosebită pentru familie. În luna octombrie va începe la Roma sinodul extraordinar convocat de Papa Francisc pe tema provocările pastorale despre familie în contextul evanghelizării. În 1961, Papa Ioan al 23-lea scria în enciclica Mater et Magistra că trebuie să proclamăm în mod solemn că viața umană este transmisă prin familie, fundament al căsătoriei unice și indisolubile, ridicată pentru creștini la demnitatea de sacrament, subliniind în același timp importanța ca noile generații să fie educate într-o formare culturală adecvată, dar și religioasă, care este o datorie și un drept al părinților, înspre un sens profund de responsabilitate în toate manifestările vieților, chiar și în ceea ce privește formarea unei familii și procrearea și educarea copiilor. Un an mai târziu, în 1962, cu ocazia sărbătorii Sfintei Familii de la Nazaret, Papa Roncalli a adresat un mesaj lumii întregi în care le ura familiilor să fie asemenea Sfintei Familii de la Nazaret, soții să fie generoși, copii ascultători și binevoitori, iar Iisus să fie liantul care să unească familiile prin iubirea sa. În același mesaj a subliniat că Iisus este cel care păstrează buna înțelegere în familie și consolează în greutățile vieții. Ioan al 23-lea a subliniat în enciclica Pacem in Terris din 1963 că familia este și trebuie să fie considerată nucleul natural și esențial al societății. Înspre ea trebuie îndreptate ajutoarele economice, sociale, culturale și morale care să-i consolideze stabilitatea și să-i faciliteze îndeplinirea misiunii specifice. De asemenea, acesta a tras atenția asupra faptului că părinții sunt cei care au dreptul prioritar de a-și crește și educa copiii. În același context, Papa Roncalli a spus că muncitorii trebuie să fie plătiți în mod corespunzător pentru a-și putea întreține propriile familii. În timpul pontificatului lui Ioan al 23-lea a avut loc și Conciliul Vatican al II-lea, în cadrul căruia au fost discutate mai multe probleme legate de familie, precum și despre locul pe care acesta trebuie să-l aibă în societate. În Constituția Gaudium et Spes, părinții conciliului au subliniat că binele persoanei și al societății este strâns legat de situația familiei, fiind întărite în același timp învățăturile bisericii, conform cărora căsătoria este unirea indisolubilă dintre un bărbat și o femeie. În același document, conciliul a subliniat că iubirii conjugale i-a fost dăruite de Domnul har și caritate, de aceea este superioară înclinării erotice. Adresându-se soților, conciliul a spus că aceștia trebuie să-și întărească statornicia iubirii, mărinimia sufletului și spiritul de sacrificiu prin intermediul rugăciunii, precum și că iubirea conjugală autentică se va bucura de stimă dacă soții creștini vor da mărturie de fidelitate și armonie în iubire și în educarea fiilor. Vorbind despre fecunditatea responsabilă a căsătoriei, conciliul a subliniat că dragostea conjugală și căsătoria sunt, prin natura lor, rânduite în vederea procreării și creșterii copiilor, iar copiii sunt darul cel mai prețios al căsătoriei și contribuie în cea mai mare măsură la binele însuși al părinților. Prin urmare, trăirea autentică a dragostei conjugale, precum și întreaga structură a vieții de familie care izvorăște din ea, tind, fără a subestima celelalte scopuri ale căsătoriei, să-i dispună pe soț să colaboreze cu tărie sufletească la iubirea Creatorului și a Mântuitorului, care, prin ei, își sporește și îmbogățește neîncetat familia. În îndatoririle lor de a transmite viața și de a educa, îndatorire ce trebuie considerată ca misiunea lor proprie, soții știu că sunt colaboratori ai iubirii lui Dumnezeu, Creatorul, și, într-un fel, interpreții ei. Să-și îndeplinească deci menirea cu toată răspunderea umană și creștină și, printr-un respect ascultător față de Dumnezeu, prin reflecție și strădanie comună, să-și formeze o judecată dreaptă, ținând seama atât de binele lor cât și de al copiilor, fie deja născuți, fie prevăzuți a se naște, evaluând condițiile de viață atât materiale cât și spirituale ale epocii și stării lor. La vita e un... legato a un respiro. Conciliul Vatican al II-lea nu a trecut cu vederea nici dificultățile cu care se confruntă soții, care pot fi de la probleme economice și sociale la cele legate de fidelitate, și a subliniat că Dumnezeu, stăpânul vieții, le-a încredințat oamenilor misiunea nobilă de a ocroti viața, misiune care trebuie îndeplinită într-un mod vrednic de om. Așadar, încă de la zămislirea ei, viața trebuie protejată cu cea mai mare grijă. Avortul, ca și infanticidul, sunt crime odioase. Sexualitatea propriei omului, precum și capacitatea umană de a procrea, depășesc în chip minunat ceea ce se petrece pe treptele inferioare ale vieții. Prin urmare, actele proprii vieții conjugale, rânduite conform demnității umane autentice, trebuie stimate și respectate. Atunci când este vorba de a pune de acord dragostea conjugală cu transmiterea responsabilă a vieții, moralitatea comportamentului nu depinde așadar numai de sinceritatea intenției și de aprecierea motivelor, ci trebuie determinată după criterii obiective ce decurg din natura persoanei umane și a actelor ei, criterii ce respectă semnificația totală a dăruirii reciproce și a procreării umane în contextul adevăratei iubiri. Acest lucru nu este posibil decât dacă este cultivată cu sinceritate virtutea castității conjugale, să le fie limpede tuturor că viața omului și îndatorirea de a o transmite nu sunt limitate la lumea aceasta și nici nu pot fi măsurate și înțelese numai în cadrul ei, ci se referă mereu la destinul veșnic al oamenilor. În încheierea părții în care se vorbește despre familie, părinții conciliului au spus că soții creați după chipul Dumnezeului celui viu și constituiți ca adevărate persoane, să fie uniți în afecțiune reciprocă, în asemănarea de gânduri și în sfințenie comună, astfel încât, urmându-L pe Hristos, izvorul vieții, în bucuriile și jertfele vocației lor, să devină, prin iubirea lor fidelă, martori ai misterului de iubire pe care Domnul l-a dezvăluit lumii prin moartea și învierea sa. Același conciliu a subliniat în Constituția Dignitatis Umane dreptul familiilor la libertatea religioasă. Orice familie, ca societate ce se bucură de un drept propriu și primordial, are dreptul să-și orânduiască în mod liber viața religioasă a căminului sub conducerea părinților. Aceștia au dreptul de a hotărî forma de educație religioasă ce urmează a fi dată copiilor lor, conform cu propria lor convingere religioasă. De aceea, puterea civilă trebuie să recunoască dreptul părinților de a-și alege cu adevărată libertate școlile sau alte mijloace de educație, iar pentru această libertate de alegere nu trebuie să le se impună, direct sau indirect, poveri nedrepte. Pe lângă aceasta, drepturile părinților sunt încălcate când copiilor sunt siliți să frecventeze cursuri școlare care nu corespund convingerii religioase a părinților sau dacă este impusă o formă unică de educație, din care formația religioasă este total exclusă.